20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 5. septembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svešteno mučenika Irineja, svetog mučenika Lupa i Odanije Uspenija. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Juče je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi u Beogradu. Božanstvenom liturgijom na 11. nedjelju po duhovima u sveštenom sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče na 11. nedjelju po duhovima praznik svetog mučenika Agatonika i svešteno mučenika Gorazda Češkog, svetu arhijerajsku liturgiju u crkvi svetog arhidjakona Stefana u Krnjoj Jeli. Njegova svesvetost, patrijarh Vaseljenski i Carigradski gospodin Vartolomej dolazi 9. septembra u Zagreb gdje će otvoriti naučnu konferenciju koja će se pod nazivom Novomučenici Poliperspektiva 2 održati u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji Katarina Kantakuzina Branković. U nedjelju 4. septembra, kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog mučenika Agatonika i svetog Gorazda Češkog, svetu liturgiju u manastiru Savina u sasluženje sveštenika Rajka Rajića i jeromonaha Jefrema, služio je jeromonah Makarije, namjesnik manastira. Dvojica drugova sa Kosova 8 dana pješačili do manastira Ostrog. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije obavio je juče čin osvećenja nove škole u selu Vidanje kod Kline.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Juče je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi u Beogradu. Posle svetog bogosluženja svjetejši patrijarh je pročitao molitvu povodom početka nove školske godine svim đacima i nastavnicima. Posle molitve proiznio je prigodnu besjedu podsjećajući prisutne roditelje i djecu na naše najveće naučnike Mihajla Pupina i Nikolu Teslu.
Kod nas pravoslavnih, ne samo kod našeg naroda, i kod svih naroda pravoslavnih, pred svakoga posla, pogotovo važnijih poslova, čine molitvu Gospodu, da je Gospoda blagodat, mudrost i znanje za ono što im je potrebno nikome životu. To i mi činimo, prizivajući o blagodat Duha Svetoga, da Duh Sveti obasja mudrost i razum naših školskih učenika, da saznaju i poznaju sve ono što je bitno i važno u životu njihovom i životu uopšte našem. Da upoznaju onoga koji je ovaj svijet stvorio, koji je ovaj svijet održava, koji nam je darovao sve ono što nam je potrebno za naš život. Jer sve što vidimo, braćo i sestre, što nas okružuje, niko to od nas nije stvorio, niti neko drugi, osim onoga koji je svijet stvorio, koji je stvorio nas, darovao nam život i sve ono što je potrebno našem životu. To je istina veliko je slučaj crkva naša. To je istina slučaj Sveto Evanđelje. To je tradicija i praksa u našoj crkvi pre svakoga posla. A ovo je jedan od velikih važnih poslova za našu decu. Da je Gospod otvori um, prosveti razum, da nauče ono što je potrebno da znaju za svoj život, za svoju budućnost. Sinoć je na našoj televiziji, hvala Bogu da se nešto lepo i pametno čuje, u emisiji Agape, jedna mudra žena, mlada, mudra, mislim da je Aleksandra Tešić, govorila o našoj velikoj ličnosti našeg naroda, Mihajlu, koji je od detinjstva bio sav ispunjen blagodaćom Duha Svetoga. Tome ga je uputila njegova majka, koja je imala neki san o njemu, da treba da stekne znanje u svetu i zato je omogućila da vrlo rano, kao mlad, ode u daleki svet u Ameriku, bez igde i čega.
Potom je Svjeteši patrijarh sa sveštenstvom sabornog hrama služio pomen ktitorima, priložnicima i dobrotvorima hrama, sveštenoslužiteljima i parohijanima. Božanstvenom liturgijom na 11. nedjelju po duhovima u sveštenom sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo. Po pročitanom evanđelskom odjeljku preosvećeni vladika Kirilo je propovijedao i poučio prisutne. Vikarnom episkopu Mitropolije Crnogorsko-Primorske sasluživalo je bratstvo sabornog hrama i gostujući sveštenici iz Smedereva, kao i domaći narod zajedno sa narodom iz eparhije Braničevske. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče na 11. nedjelju po duhovima praznik svetog mučenika Agatonika i svešteno mučenika Gorazda Češkog, svetu arhijerajsku liturgiju u crkvi svetog arhidijakona Stefana u Krnjoj Jeli. Preosvećenom vladiki je sasluživalo sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Molitvenom sabranju u hramu svetog arhidijakona Stefana, koji je osveštan 2014. godine, kada je i ustanovljeno da se u prvu nedjelju po prazniku Uspenija Presvete Bogorodice na ovom mjestu održava crkveno-narodni sabor, prisustvovali su brojni vjernici. Riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. On je kazao da je ovo živopisno i Bogom blagosloveno mjesto podobno Svetoj gori Sinaju, jer je osvešteno u davna vremena, o čemu svjedoče temelji drevne svetinje, koja je kasnije bila porušena, ali nije izgubila ništa od svoje svetosti.
Danas smo se, draga braćo i sestre, uspeli ovdje na ovu visinu. Došli smo sa raznih strana jer nas je privukla ova vaskrsla svetinja. Zaista se nalazimo na svetome mjestu koje je podobno onoj svetoj gori Sinaju, a evo ovdje nalazimo se u podnožju gore Sinjajevine. Ima to neke veze. A da se nalazimo na svetome mjestu osveštano me mnogo davno, ne od juče ili prije nekoliko godina, svjedoče ovi temelji stare drevne svetinje koja je ovdje bila, pa je kasnije u zla vremena bila porušena, ali nije izgubila ništa od svoje svetosti. I baš u ono vrijeme kada se nije moglo predviđeti da će ova svetinja da se obnovi i da će poslije decenija i decenija progona Boga i skrnavljanja svetinja doći taj momenat da ova svetinja vaskrsne. I baš u ono vrijeme kad je narod iz ovih krajeva u većini odselio negdje drugo, ova svetinja je vas privukla da se vratite svome zavičaju. Da se njoj vratite. Ne samo da se vratite svojim ognjištima i svojim domovima i svojim grobovima, nego da se vratite svojoj svetoj vjeri pravoslavnoj. Prije nekoliko godina ovdje je bio divan sabor povodom obnovljenja ovoga svetoga hrama. Bio nam je visoko preosvešteni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Bilo je naroda, čini se, više nego danas, što je prilici kada se osvećuje crkva.
Po odsluženoj liturgiji obavljena je litija oko crkve i osveštan slavski kolač. Domaćin ovogodišnje slave bio je Milivoje Peković zajedno sa bratstvom Peković, kojima je na pripremljenoj bratskoj trpezi i ljubavi zablagodario preosvećeni vladika Joanikije. Njegova svesvetost, patrijarh Vaseljenski i Carigradski gospodin Vartolomej dolazi 9. septembra u Zagreb, gdje će otvoriti naučnu konferenciju koja će se pod nazivom Novomučenici Poliperspektiva 2 održati u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji Katarina Kantakuzina Branković. U radu konferencije uzeće učešće najeminentniji stručnjaci za problem stradanja u 20. vijeku, Efraim Zuroff, direktor Simon Wiesenthal centra u Jerusalimu, Ruta Vaganaite iz Litvanije, autor bestsellera Naši ljudi, protojerej Aleksandar Mazirin iz Rusije, istoričari, sociolozi, teolozi i drugi stručnjaci iz Poljske, Rusije, Republike Srpske, Rumunije, Hrvatske, Izraela i Srbije. Radnim dijelom konferencije predsjedavaće njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk. Prenoseći pozdrave patrijarha Vaseljenskog i izraze njegove očinske brige i podrške, visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-ljubljanski gospodin dr. Porfirije je izjavio da svesvjetejši patrijarh Vartolomej dobro poznaje prilike u Hrvatskoj i stoga za pravoslavne Srbe predstavlja najveću radost što su prvi put u dosadašnjoj istoriji u prilici da budu domaćini prvom čovjeku pravoslavlja. Predviđeno je da njegova svetost patrijarh Vartolomej sa arhijerejima i učesnicima konferencije istog dana posjeti područje na kome je bio logor smrti Jasenovac i prisustvuje večernjoj službi u hramu svetog proroka Ilije u Mlaki. U subotu 10. septembra svesvjetejši patrijarh Vaseljenski i Carigradski gospodin Vartolomej i svjetejši patrijarh Srpski gospodin Irinej služit će povodom obilježavanja 75 godina od stradanja svetih mučenika Jasenovačkih u sasluženje više episkopa i predstavnika Moskovske patrijaršije, Poljske pravoslavne crkve i Rumunske pravoslavne crkve, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Istog dana u 13. časova njegova svesvetost će osveštati obnovljeni episkopski dvor u Pakracu. U nedjelju 4. septembra, kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog mučenika Agatonika i svetog Gorazda Češkog, svetu liturgiju u manastiru Savina u sasluženje sveštenika Rajka Rajića i jeromonaha Jefrema, služio je jeromonah Makarije, namjesnik manastira. Obraćajući se vjernom narodu u besjedi je rekao da smo mi hrišćani pozvani da djelima budemo hrišćani, a ne riječima, i da svakim grijehom koji činimo prema sebi ili prema drugome trujemo i ubijamo sopstvenu dušu.
Bog je stvorio ovaj svet i čovjeka kao krunu svet tvorevine tako savršeno da niko više ne može napraviti nešto slično i savršenije od toga. Čovjek kao organizam radi i funkcioniše savršeno, svi organi savršeno funkcionišu i nijedan ljudski um nije u stanju da napravi nijedan ljudski organ tako savršeno kao što je Bog stvorio u čovjeku. Jedan od takvih organa jeste, pre nekoliko dana slušao sam jednog vrsnog lekara koji govori o jetri kao organu koji je u organizmu čovjeka i koji ima mogućnost da se regeneriše. On kaže da čak i 2/3 jetre ako propadne, ona zdrava 1/3 u stanju je da regeneriše se i da vrati ponovo zdravinu onoj drugoj polovini koja je bolesna. Jedini uslov da dođe do toga jeste da čovjek prestane da truje svoju jetru, da li hranom, da li na neki drugi način. Drugačije, ako se pređe ta granica otrova koju može da podnese taj organ koji savršeno funkcioniše u ljudskom organizmu, onda on toliko oboli da više ne može da se regeneriše i da ozdravi, i takav čovjek nesumnjivo na kraju strada i ubija sebe nesvjesno.
Dvojica drugova sa Kosova 8 dana pješačili do manastira Ostrog. Dugogodišnju želju da pješice pređu put od Kosovske Mitrovice do manastira Ostrog, dvojica drugova Slavko Maksimović 29 iz Kosovske Mitrovice i Aleksandar Nedeljković 28 iz Banjske kod Zvečana su konačno ostvarili. Put dug 320 km prešli su za samo 8 dana i 28. avgusta na praznik Velike Gospojine stigli u svetinju Svetog Vasilija Ostroškog. Želja postoji već godinama, ali mi je posljednjih mjeseci to sve više bilo u mislima. Predložio sam Slavku, koji je bez razmišljanja prihvatio, i o svemu smo se brzo dogovorili. Pripreme su trajale kratko jer smo od samog početka vjerovali da ćemo uz Božju pomoć i zaštitu Svetog Vasilija stići do cilja. Započinje priču za novosti Aleksandar Nedeljković. Na put samopoznaje i oboženja krenuli su opremljeni šatorom, rezervnim patikom, odjećom i najosnovnijim potrepštinama u rancima, čija je težina prelazila 30 kg. Prva stanica bila je na domak administrativnog prelaza Brnjaka, gdje su u šatoru prenoćili, a onda ranom zorom nastavili dalje. Prelazili smo u prosjeku po 40 km. Ustajali smo u 4 sata i uz povremene pauze za odmor i obroke pješačili sve do mraka. Bilo je poteškoća, ali smo bodrili jedan drugog i uspijevali da prevaziđemo sve nedaće, kojih na svu sreću nije bilo mnogo. Gotovo svakodnevno smo se upitali da li u rancu imamo nešto suvišno što smo ponijeli, ali na to pitanje i danas nemam odgovor, govore kroz osmijehovi veseli mladići na koje su ponosni svi koji ih poznaju. Umor i povrede od žuljeva nadjačao je utisak o dobroti ljudi koje su tokom puta upoznali. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije obavio je juče čin osvećenja nove škole u selu Vidanje kod Kline. Ovom prilikom svečano je otvoren novoizgrađeni objekat isturenog odjeljenja osnovne škole Rado Štošić iz Osojana uz prisustvo predstavnika vlade Srbije i predstavnika Srba sa Kosova i Metohije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju gospodin Marko Đulić izjavio je da je zgrada nove škole u Vidanju rezultat zajedničkog i složnog rada vlade Srbije, parhije Raško-Prizrenske i srpskih predstavnika u pokrajinskim institucijama. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja gospodin Mladen Šarčević rekao je u Vidanju da je želja da se djeci na Kosovu i Metohiji omoguće podjednaki uslovi za školovanje i da reforma i bolji nastavni proces krene iz raznih dijelova Srbije, ne samo iz Beograda. Otvaranju škole u Vidanju, gdje je prije sukoba na Kosovu i Metohiji živjelo više od 8.000 Srba, dok danas živi oko 500 srpskih povratničkih porodica, prisustvovali su i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. Ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi gospodin Dalibor Jevtić ocijenio je da je bolja budućnost ono za što se bore i da je otvaranje škole zalog za bolju budućnost, za koju je rekao da treba da pomogne ne samo povratku Srba, već i njihovom opstanku. Preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je u subotu 3. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u Lučkoj reci kod Zubinog potoka u zasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Raško-Prizrenske. Nakon svete arhijerejske liturgije vladika je obavio čin osvećenja zvonare i konaka. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka. Povodom početka nove školske godine se obratio učenicima Krčke bogoslovije, poželjevši im uspješno školovanje. Neka je blagosloven ovaj početak i učenje nauke, koja nije slična ni jednoj ljudskoj. To je nebeska nauka i zato se ona teško usvaja, ali ima duboki smisao i dobar razlog zašto baš oko nje treba da se trudimo, jer ako dostignemo nju, dostižemo i spasenje u Hristu, rekao je preosvećeni vladika Fotije u Bezbogu.
Danas nam je početak nove školske godine u našem manastiru ovdje u Bogoslovi Sveta Tri Jerarhije. Neka bude taj početak blagosloven da bude u duhovnoj radosti, da bude uspešan, da deca, to jest naši bogoslovi, zaista budu usvajali nauku koja im se predaje ovdje, nauku koja nije slična drugim ljudskim naukama, zemaljskim, nego nauka koja je nebeska nauka. I zato se ona teško usvaja, zato se teško dostiže, ali ima svoj duboki smisao, zato baš upravo za nju treba da se trudimo. Ako dostignemo tu nauku, dostižemo i spasenje u Hristu. Mi bogoslovi, ako treba da se ugledamo na angele Božije, treba da težimo čistoti, ako treba da se ugledamo, a treba na svete oce crkve, onda treba da se učimo njihovom bogoslovu. Ako treba da se ugledamo, danas tražimo nekoliko mučenika, svetoga Gatonika, svetog Evlavija, svetoga Gorazda Češkoga, na mučenike, onda da se učimo od njih trpljenju, smirenju. Ako prepodobne oce, onda da se učimo njihovom asketskom podvigu. Ako druge činove u crkvi Hristove, znači od njih da se učimo njihovoj osnovnoj vrlini, a od običnog našeg naroda možemo slobodno reći, možemo da se učimo smirenju, smireno mišljenju o sebi, trpljenju.
Danas na odanije praznika Uspenija Presvete Bogorodice, praznik svetog sveštenomučenika Irineja Lionskog i svetog mučenika Lupa, u sabornom hramu u Novom Sadu u nastavku jutrenja svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David u sasluženje episkopa Novosadskog i Bačkog Irineja, episkopa Jegarskog Jeronima, bratstva svetoarhangelske obitelji iz manastira Kovilj, bratstva sabornog hrama i novosadskih đakona. Prazničnu besjedu proiznio je preosvećeni vladika David.
Ponovo reči o mironosicama Mariji i Marti odzvanjaju u našem umu, u našem srcu i svaki put se ukazuje ono što je nasušno za svekoliki naš život sada i ovde, a koji ima odraza i na naš budući život i način postojanja. Marta nije ništa loše učinila, projavila je ono što je Gospod također u nas utisnuo, da dočekujemo svoje goste i da to smatramo svetinjom ili sami sebe i sve što imamo, da kroz ljubav prema gostu, prema bližnjemu prinosimo bez ostatka. U nekim drugim mestima evanđelja Gospod to blagosilja i to zahteva.
Tokom svete liturgije u slavu Božiju, a u čast Presvete Bogorodice, pojali su pojci iz škole crkvenog pojanja svetog Jovana Damaskina iz Novog Sada. Posle otpusta svete liturgije, vladika Irine je u ime prisutnog naroda i svoje lično ime zahvalio preosvećenom vladiki Davidu na načalstvovanju evharistijskim sabranjem i na bogomudrim riječima iskazanim u evanđelskoj omiliji.
Crkva je velika duhovna porodica, episkop se naziva ocem, a mi svi međusobno braćom i sestrama. Dakle, jedni bez drugih ne postojimo i ne živimo i ne spasavamo se. Nije moguće da postoji crkva bez episkopa, ali ni episkop ne može da služi liturgiju sam ako nema bar jednu jedinu hrišćansku dušu da njegovu molitvu potvrdi uslikom amin, tako neka bude. Dakle, kao što je vernicima dragocen blagoslov pastira crkve od episkopa preko prezitelja do đakona, tako je i nama za našu službu neophodna molitvena podrška, ljubav i sasluživanje svih vernika. Vernik ne znači posmatrač, niti potrošač, nego saslužitelj, onaj koji također ima svoj dar i svoju odgovornost u crkvi i za crkvu. Zato svima hvala, brate Davide, tebi hvala, pred Gospodom, i neka Bog da da molitve Presvete Bogorodice, čijeg velikog praznika danas slavimo odanije, to jest završetak višednevnog praznovanja, i molitvama svetoga sveštenog mučenika Irineja, velikog episkopa i stradalnika, ali i jednog od najvećih teologa crkve kroz vekove, kao i molitve svetoga Lupa, sa njim stradaloga, i sveštenog mučenika Irineja Sirmijskoga, koji je stradao također za Hrista u četvrtom veku, početkom četvrtog veka.
Juče je njegovo prosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja gospodnjeg na Kičelovom brdu. U svojoj besedi vladika Atanasije je napomenuo značaj nevino postradalih mučenika za nas pravoslavne. Da su bili izdajice ne bi postradali, ali naša genetika pravoslavna ne gaji takve. Zbog takvog načina života koji nije kukavički i naklonjen izdajstvu, oni su svoje živote položili za vjeru pravoslavnu i dali nama primjer kako živjeti.
Bog nas je sabrao ovdje na ovome mjestu. On nas je sabrao da budemo sa njime i da budemo sa onima koji su sa njime, koji su okolo njega. A sa njim su svi koji su čvrsto u njega vjerovali i njega slušali po njegovim zapovjestima i po ugledu na njega živjeli. Među takvima, na našu veliku sreću, ima i mnogo naših srodnika, koji su ovdje postradali samo zato što su bili pravoslavni Srbi. Da su bili nešto drugo, oni koji su ih napali, ne bi ih napali. Da su bili iz daleka, iz davna, izdajnici svoje vjere i srpstva, oni na ovom mjestu ne bi postradali. Ali oni nisu mogli biti izdajnici, jer to nije u korenu našem, to nema nigdje u vjeri pravoslavnoj, da se bude izdajnik. I onda naši su preci to znali i čvrsto stajali u vjeri pravoslavnoj. Nećemo ponavljati priču danas ovdje kako su oni postradali, vi to znate. Dozvani su na prevaru. Na prevaru, oni koji su ih ranije poznavali, to su bili ljudi koje su oni gostili ranije mnogo puta. I od takvih ljudi, opsjednuti zlom, bili su dozvani na prevaru, dakle, okupljeni i pobijeni. Ne samo ovdje, nego i na drugim mjestima okolo, u drugim selima. Naši su postradali upravo na današnji dan, 4. septembra. I eto tako se dogodilo da je nedjelja, baš 4. septembra. I ovdje smo se sabrali. Mi smo već uobičajili da se ovdje sabiramo 4. septembra ili neke nedjelje bliže, opet blizu 4. septembra. Bilo bi najbolje da to uvijek bude 4. septembra ili kad je vama lakše da se okupimo ovdje, blizu 4. septembra. Najlakše je nedjeljom ili subotom. Ali blizu 4. septembra, jer je to dan stradanja. Ja sam vama i rekao da ćemo do kraja dovesti ovu temu. Ona je tek započeta, ona nije završena. Podigli smo hram ovdje, ali nismo sve time završili.
Nakon svete liturgije služen je pomen svim nevino postradalim pravoslavnim žiteljima na prostoru Janja i opštine Šipovo, koje su ustaše ubile, mučile, palile, klale i zvjerski ubijale na svakom koraku oblasti Janja i području opštine Šipovo. Jedno od tih mjesta jeste i ovo mjesto gdje je podignut hram Vaskrsenja, a gdje se nekad nalazio čardak u kom su zapaljeni mnogi mještani ovog sela. U popodnevnim časovima preosvećeni vladika Atanasije osveštao je novosagrađene temelje hrama pokrova Presvete Bogorodice u parohiji Pljevsko-Mujžičkoj u selu Kozila kod Šipova. Od završetku obreda vladika Jočinskom besjedom poučio prisutni narod, pohvalio njehov trud i poželio im dobro zdravlje i uspjeh, kao i da u miru i radosti završe gradnju Bogorodičinog hrama. Primivši blagoslov Božji preko svog episkopa, vjernici su nastavili druženje uz trpezu ljubavi koju su pripremili čestiti domaćini. Na početku svake školske godine u svim hramovima eparhije Vranske služi se sveta liturgija sa prizivom Svetog Duha i čita moleban za početak školske godine. I ove godine juče su hramovi bili ispunjeni blagočestivim narodom i velikim brojem učenika vjeronauke. Svetu liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju služio je preosvećeni vladika Vranski Pahomije u sasluženje paroha Vranskih. Vladika Pahomije obratio se prisutnima prigodnom besjedom i poželio blagosloven i uspješan početak nove 2016-17. Školske godine, kao i srećnu 16. godišnjicu od ponovnog uvođenja vjeronauke u škole. U porti sabornog hrama priređeno je posluženje za sve prisutne.
Danas aktuelno.
Evo jedne vijesti iz pomisnih crkava. U Pakistanu napadnut hrišćanski kvart. Grupa nepoznatih terorista napala je hrišćansku opštinu blizu grada Pešavara u Pakistanu. Oružanom vatrom su im odgovorile službe bezbjednosti, saopštava Telegraf.com. General pukovnik Asim Badžva saopštio je preko mreže Twitter da su među napadačima bila najmanje 4 bombaša samoubice i da su vojnici operativno odreagovali pobivši zločince, kaže su saopštenju. Kako prenosi novinar pakistanske službe Radio Sloboda, također je poginuo jedan građanin. Saglasno podacima koje su publikovali lokalni mediji, napad terorista na hrišćansku opštinu desio se u petak ujutru.
Danas aktuelno.
Narednih dana u Crnoj Gori očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura bit će u postepenom porastu. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Svako dobro od Gospoda vam želimo i ostajte nam s Bogom.